Китанки починають ходити по периметрі Європи. От тоді вони починають про нечто думати.
Однак, давайте вернемося у той час. Поглядите, за 36 годин у центрі Європи була цілком окупована незалежна країна. Відомий факт, з протестом на Красну площу у Москві вийшло усього 7 чоловік, які тут же були схоплені і арештовані. Хто у Білорусі на той час осмілився назвати речі своїми іменами, а менавіта Совєтський Союз окупант? Там хто виказав моральну підтримку Чехословакії?
Перш за все, я мушу означати мужний учинок поета-перекладчика Федора Архіповича Єфімова, удільника війни, який на об'єднаним партійним сході творчих союзів з трибуни цього сходу сказав своє «фе», сказав своє «не» совєтської агресії. Я тут мушу означати поета і перекладчика Валентина Євхімовича Тараса, який так само сказав «не». Не тільки у Мінську, ми много чого не ведаємо, ще нам не відкрилися архіви ГБ. Але, скажімо, Олександр Романченко, Сергій Каленченко у Гродзенському педагогічному інституті арештовані були. І навіть у вісках. Я докладно ведаю, що в Копильському районі у вісці Стариця бібліотекар тамтейший Клюйка публічно заявляв про свою незгоду з політикою КПСС в відносинах до Чехословаччини.
І ви тут щіпло промовчали про себе. У жнівні 68-го года ви так само протестували супроть окупації. Вам тоді було ж усього тільки 20 годів. І працювали ви, здається, загадчиком Задубенського військового клубу Ганцевіцького району. Откуль ви вперше почули про події у Чехословакії?
Я читав, по-перше, уважливо газети. А совєтські ж газети треба було вміти читати. Не так радки, як поміж радками. Я слухав заміжне радіо, голоси. Я не ховав своєї позиції. І натурально, що ж, як це у вісці, де нема стукачів. Стукачі ёсць.
І не тільки у вісці. Скажіть, як відбулося ваше затримання? Де вас допитували? І що конкретно ставили вам у вину?
Мене затримали у редакції Ганцевіцької районної газети «Совєтське Полесся». Я сидів з Віктором Гордієм, розмовляв. Зайшла машиністка редакції Кароліна Цвірка. Каже, Толік, тебе Василь Федорович кличе, проскуров.
Редактор.
Редактор районної газети. Я заходжу, Василь Федорович, ви мене клікали? Ну і там майор Михаил Миколаевич Песенько и Барановецкое отдело КДБ по Ганцевскому району уполномаженный был такой. Ну и вот они пропоновали им проехать в славный город Барановичи. Там, как отдел КДБ в той час был, вот там со мной вели, ну так скажем, гутерку.
И чем это закончилось особисто для вас?
Для меня это закончилось тем, что я по несчастью не забавя трапил в больницу с запалением легким. Ганцевіцьку районну больницю приїхав обласний психоневролог, інтелігентського вигляду чоловік. Він в очі мені сказав, що у вас бредові ідеї.
І за ці бредові ідеї Анатолій Сидоревич трапив на 4 місяці за крати у психіатричному відділенні другої клінічної больниці у Мінську, де був фактично тюремний режим. Протягуйте, господар Анатолій.
Ну, бредові ідеї мої заключалися у тим, що я виступав за шматпартийность, за альтернативные выборы, за шматукладность экономики, ну и же те каштовности, якие вызнаю и сегодня.
На хвалях свободи вольна студія. Михась Скобла гутерець з Анатолієм Сидоревичем, який у 68-му році виступив супроць уводу совєтських військ у Чехословаччину.
Давайте і знову вернемося до подій 68-го року у Чехословакії. З території Білорусі у оборону окупованої Чехословакії прогучав ще один голос. І належав він поетці Ларисі Геніуш, яка жила у Зельві на Городенщині. Свій протест вона виказувала на упросту листах у Прагу до професора Яроміра Вострога, у листах до інших своїх сябров. Давайте послухаємо фрагмент листа Геніуш до Миколи Прашковича, на той час наукового супрацовника Інституту літератури Академії наук Білорусі. Датується ліст 29 жнівня 1968 году.
Сталося реч жудасне, але ж яна має два баки. Світ бурліть, він побачив тактику насильників і садистів, застосованою до народу, каб задушити свободну думку. А пошній час муж не спав, не їв, сутками сидів ля радіо. Бачите, там так само комуністи, але як же інакші люди. На серці у нас рубці і рубчики, от кіптів, от медвежих лап. Каб беларускага мы мелі дубчыка, інакшая гутарка была б. На мою думку, Советы у сутычцы з Чехословаччиной хутчэй прайгралі гэтую брудную кампанію. Які ўстыд, які жах. А з другога боку, як жа паказалі свету сябе, свае метады. Кампрамісу з сапраўднымі людзьмі ў іх ужо быць не можа.
Мы пачулі фрагменты з ліста Ларысы Геніюш да Міколы Прашковіча ад 29 жніўня 68 году. Спадар Анатоль, паэтка піша, што ўвесь свет бурліць. А якая насамрэч была рэакцыя Еўропы, рэакцыя Захаду на захоп Савецкім Саюзам Чэхаславакіі?
Давайце падзелім Захад. На Захадзе ёсць праваабаронцы, на Захадзе ёсць інтэлектуалы і на Захадзе ёсць палітыкі. Калі б не было праваабаронцаў, інтэлектуалаў і не было таго, што называецца грамадская думка, я думаю, што і не было б гэтай дэмакратыі заходняй. Не ў інтарэсах буржуазіі дэмакратыі. Але з другога боку ёсць палітыкі. З іх так званай рэальпалітік. Дык вось паводзіны Еўропы былі рыхтык такія самыя, як у 56-м годзе ў часе венгерскага народнага паўстання. Як у 53-м годзе ў часе народнага паўстання ў Берліне. Паводзіны палітыкаў былі ганебнымі, баязлівымі. Саветы вельмі добра ўбачылі. У 56-й год ім паказаў, што можна не баяцца ні нямецкага, ні брытанскага, ні французскага, ні нагул натаўска адказу на іхні дзеянні. А тое, што не над саюзам НАТО палохалі, ну гэта ж было на дурня, унутры савецкага саюза разлічана. На дурня. Мяне ж яны не маглі НАТО напалохаць. Я ж бачыў ўжо пацаном 8 год, якія страсці кіпелі ў нават у вёсках. Запалкі скуплялі, соль, усё, да вайны рыхтаваліся. Вот зараз Амерыка ударіць па венграх. Так казалі дзяды, бабулі, цёткі, дзядзькі. Амерыка і заходняя Еўропа не ударылі. І гэта развязала рукі ў 68-м годзе Саветам у Чехословаччыне.
Давайте звернемся да падрабязнай храналогіі тагачасных падзеяў. 21 жніўня а 6 гадзіне раніцы савецкія войскі ў Празе захапілі генеральны штаб чэхаславацкай арміі. А 7 гадзіне блякавалі будынак ураду. А 9 захапілі тэлеграф, пошту і тэлецэнтр. Тады ж быў арыштаваны першы сакратар камуністычнай партыі Чэхаславакіі Александр Дубчак. І галоўнай асобай у акупаванай краіне стаў Кірыла Мазураў, яшчэ 3 гады перад гэтым фактычны кіраўнік Беларусі. Што можна сказаць пра ролю Мазурава ў чэхаславацкіх падзеях?
Гэта ганебны радок у гісторыі Беларусі. І калі ў энцыклапедыі маецца артыкул пра Кірылу Мазурава, дык нават аўтар энцыклапедыі сарамліва абыходзіць гэты эпізод з яго біяграфіі маўчаннем. Але гэта, аднак, не здымае з беларусу маральнай віны перад Чэхаславакіяй, перад чэхамі і славакамі. І калі афіцыйны прадстаўнік Чэхахіі ў Рэспубліцы Беларусь просіць прабачэння за тое, што чэхаславацкія ўлады выдалі некалі саветам чэхаславацкую грамадзянку Ларысу Геніюш, то дэмакратычная Беларусь, калі не ўрад цяперашні Беларусі, павінна папрасіць у чэхаў і славакаў прабачэння за тое, што дарабіў у Чэхаславакіі ў 68-м годзе Кірыла Мазураў. Мазураў ажыццяўляў палітычнае кіраўніцтва пад прозвішчам генерал Трафімаў. Усе савецкія генералы, там, каторыя былі ў Чэхаславакіі, падначальваліся яму, камандаванне савецкіх войск. Праз яго ажыццяўляліся кантакты паміж палітбюро КПСС і кіраўніцтвам камуністычнай партыі Чэхаславакіі.
І апошняе, што абмінуць у нашай гутарцы аніяк не выпадае. У жніўні 1968 году Москва акупавала Чэхаславакію. Роўна праз 40 гадоў адбыўся ваенны канфлікт паміж Расіяй і Грузіяй. І там былі шматлікія ахвяры. Падчас аперацыі «Дунай» загінулі каля 300 мірных грамадзянаў Чэхаславакіі. Ці можна паміж гэтымі падзеямі правесці аналогію? Ці можна сказаць, што за прамінулыя 40 гадоў Москва так і не пазбавілася сваіх імперскіх памкненняў?
Хто б калі сумняваўся ў імперскасці расійскай палітыкі? Еўропа вот цяпер яшчэ раз пераканалася, з кім яна мае справу і што ёй пагражае. Расія. І гэта пісаў Салжаніцын. Пасля ўсіх сваіх прыніжэнняў першае, што робіць, аднаўляе ваенны патэнцыял. Расійскі абыватэл у глибін Цихірея. Йон не доїдає, у його нема нормальних умов для життя, його діти недогляджені, смаркати, хворі. Але зброя виробляється, але войска ситая. Ті шалені гроші, які пішли тепер у Росію за нафту і газ, німецькі гроші у першу чергу, от тепер працювали у Грузії.
У вольній студії Міхась Скобло гутарив з істориком Анатолієм Сідаревичем, який у 1968 році виступив супроць уводу совєтських військ у Чехословаччину. А зараз фрагменти онлайн-конференції з російським політологом, керівником Ради по зовнішній оборонній політиці Російської Федерації Сергієм Карагановим. Ці вам не подається, що Росія замість конструктивного співпрацівництва у Європі спробує одрадзіць гнілую традицію усходньоєвропейського жандарма? І менавіта російське керівництво адказне за будовництво нових розмежувальних ліній. Приклад Грузії доволі показальний. Тепер чуються навпростові погрози у адрес Польщі і одергування України. Вже кому, а вам зрозуміло, що стратегічно Росія проіграє у цій гульні?
Первое. Россия не расширяла НАТО, двигая военную инфраструктуру военного блока на восток. Не развертывала систему ПРО, стратегические системы времен Холодной войны. Россия единственное, что она сделала, это она защищала свое население и от уничтожения грузинским правительством. Так что, уважаемый Доминик, посмотрите внимательнее на то, что происходит. Я не буду обращать внимание на эпитеты, которые вы адресовали российской политике, но они, мне кажется, либо смешными, либо убогими. Я Россия не святой, но она действует, во-первых, в четких законных рамках, в отличие, например, от НАТО, которая бомбила Югославию. Мы не бомбили в аналогичной ситуации Тбилиси. Тбилиси по-прежнему прекрасный город с прекрасными мостами. Белград был разрушен. Россия очень аккуратно провела операцию по принуждению по-моему, безрассудных тбилисских руководителей к миру. Это ей удалось. То, что мы сильны и защищаем свои интересы, очень многим не нравится. Ну что ж, мы, Россия не женщина, а легкого поведения, которое хочет нравиться всем.
У Грузии Россия выдала пашпорты осетинцам, а затем, нібито обороняючи своих громадянов, провела операцию по примусу до миру Грузии. Коли нам шакать подобной операции? Российских громадян у нас же больше, чем у Грузии. Уже больше 10 годов выборы в Беларуси – это фикция. Я был и кандидатом у депутата, и назиральником. Однойчи доводилося бачить назиральника ДСНД, он был в Середній Азії. Доволі шмат выпил, закусил в буфете, и чхать он хотел на все и вся. Вы лечите, что это у нашей краине будет долго протягиваться?
К сожалению, это безобразие в вашей стране будет продолжаться еще очень долго. Я вместе с вами глубоко огорчен тем, что и обозреватели из СНГ, да, впрочем, обозреватели из других стран Европы весьма философски относятся к тому, что в Беларуси отсутствуют элементарные демократические свободы. Продолжаться будет долго, потому что я думаю, что от атаки Грузии на Осетию может в наибольшей степени выиграл официальный Минск. А теперь он может спокойно полагаться на то, что Россия его не сдаст. А, впрочем, обострение отношений, которое нагнеталось в последние годы, улучшило несколько положение рукой Александра Григорьевича Лукашенко, и он этим пользуется. Впрочем, Россия подходит к Минску весьма, по-моему, здраво и холодно. Как говорится, дружба дружба, а денежки врозь. И мне кажется, что путь к либерализации ситуации в Беларуси идет все-таки через капиталистические реформы, которые вроде бы начинаются в том числе и под экономическим давлением России.
На какую дату Россия запланована аншлюз Беларуси І як по-руску буде зватися моя айчина після аншлюсу?
Можете розслабитися. Мы, сколько я знаю, впрочем, я не сижу в органах планирования, аншлюса Белоруссии не предполагается. Если белорусы захотят когда-нибудь действительно стать гражданами единого государства, что же, может быть, подумаем, но поглощать Белоруссию Россия не собирается. И в последние годы своей достаточно жесткой экономической политики в отношении нынешней Минска она это еще раз, в 25-й раз доказала. Впрочем, конечно, многих россиян беспокоит то обстоятельство, что авторитарно-социалистический режим Белоруссии в какой-то мере распространяет свое влияние на Россию. Ну, что ж делать? Приходится жить. Все-таки Белоруссия братская страна, и у нас открытые границы, которые, впрочем, как раз и дают возможность белорусам вроде вас говорить относительно свободно. Не было бы у вас открытых границ, вас бы совсем прихлопнули.
Як ви прокоментуєте повідомлення, що Рада Європи обговорить санкції, які можуть бути введені супраць Росії? Об гэтым заявив докладчик ПАРЕ по Грузії Матіас Йорш, який прибув 19 жнівня у Тбілісі з надзвичайним візитом. У Раді Європи обов'язково відбудуться дебати, де ми обговоримо ті санкції, які можуть бути введені супраць Росії, сказав він. Для нас категорично неприймально, що один сябра у Ради Європи ажиттявляє агресивні дії у 21 столітті, заявив Йорш.
Ну, что же делать? Слава тебе, Господи, в Европе очень высокий уровень свободы и демократии. Каждый имеет право высказывать свое собственное мнение. Ну, а Россия будет действовать в соответствии с своими интересами. Нас не очень беспокоит возможность санкций Совета Европы, их просто не будет. Ни при каких обстоятельствах. Да и вводить она их не может. Но что касается сути вопроса, то 10-10 раз можно повторить. Грузия решила уничтожить и выгнать Сетин. Для этого был нанесен удар, в том числе минометами «Град». Погибли сотни и сотни, может быть, тысячи мирных жителей. Грузинское руководство безумно и глупо. Оно думало, что Россия не вмешается, или надеялось, что оно сумеет захватить перевал в России до того, как подоспеют российские силы. Кстати говоря, грузинцы убили и русских миротворцев. Мы действовали абсолютно в рамках международного закона. И единственное, о чем я сожалею, это то, что российского руководства не хватило решимости добить грузинскую армию. Грузия не имеет права с таким руководством иметь армию. Она не может ей пользоваться разумно. Но мы решили остановиться. Ну что ж, посмотрим. Боюсь, что произошла та же ситуация, которая произошла 15 лет тому назад, когда после нападения Саддама Хусейна на Кувейт американцы, поддерживаемые всем миром, в том числе Россией, освободили Кувейт, разгромили силы Саддама Хусейна, но остановились на полпути до Багдада, решив, что Хусейна и его вооруженные силы все-таки надо сохранить. После этого весь мир получил то, что он получил в виде Саддама Хусейна. Боюсь, что не добив вооруженные силы Грузии, мы снова получим какие-либо взрывы. Но постараемся сделать так, чтобы эти взрывы сдерживались жорстким способом.
Шановний господар Караганов, судовно пам'ятаю, як кілька годів тому у телевізійним інтерв'ю виказалися про Лукашенку приблизно гэтак. Гэта наш проєкт, ми Лукашенку поставили на царство, і калі треба, тады і приберем. Тепер ви часто критикуєте Лукашенку, рекомендуючи його відхилення до влади. І в той же час ваша країна його активно підтримує. І гэтак же активно імкнеться до анексії Білорусі. Пропанови об гэтым уже поступають зусім не двухсенсовные. Ці вам не здається, що така політика Росії нічого агульного не має з сябровськими відносинами до білорусів? І як ви ставитеся до того, що Лукашенко і його оточення систематично принижають білоруську культуру, руйнуються історичні помніки, зачиняються білоруські наукові центри, білоруська мова практично виштурхнута на периферію культурного і громадського життя? Чи вам не подається, що така політика, яку проводить Лукашенко, сходить з Москви? Менавіта гэтак шмат якія беларусы успрымаюць ролю Росіі ў сённяшняй Беларусі. З павагай, Павел.
Уважаемый Павел, к сожалению, вы не правы. Чего уж не хватает российской политики, как активного воздействия на белорусское руководство, мы слишком мало обращали внимания на то, что происходило. Что же касается русификации, Белоруссии, ну никакого отношения к этому не имеет. На советские времена, насколько я понимаю, белорусский язык поддерживался советской властью. После того, как поддержка очень широкая прекратилась, видимо, произошло что-то, но это ваше дело. Вы должны бороться за свой язык, за свою культуру. Простите, в России есть огромное количество других дел, кроме как защиты белорусского языка и белорусской культуры.
Выслухали фрагменты записи онлайн-конференции с российским политологом, керовником Рады по внешней оборонной политике Российской Федерации Сергеем Карагановым. С полным текстом вы можете познакомиться на нашем сайте, нагадаю, адрес свобода.орг. А зараз подорожжа свободы. Про Яновщину, что у Зельвинском районе, расповедает Змитер Бартосик.
Ой, Господи Боже, с высокого неба, молитву мою ты прими.
Старые кобеты спевают про смерть. Шматголосный спев разносится навсюду у женю вёски Яновщины. Кубка бабулек собралася з нагоды сонечной погоды, якой так редко радуе гэтае лето. Принесли бутылечку саморобной наливки, расклали нехитрую закусь. Усе яны удовы, усе прожили няшчымнае калгасное життё, таму и размовы усё болей про светлое сёння. Калі не трэба зусім працаваць, да яшчэ і грошай даюць.
Одно старушки, все одно.
Одные калеки, о, с колодчками о, ходим.
А коли жилося добро?
Чем нам богат Лукашенко? За то, что Лукашенко стоит за народ. Лукашенко, во-первых, нет воин. Это очень большая важность.
А сколько... кто на нас нападать сбирался? Никто на
а
нас
чего?
Не сбирался.
Мы были посланы, наши дети были посланы белорусские в Афганистан. Сколько они пострадали? За что? За какое? За что? За какое? За чью землю они там отдали свои жизни? Да инвалидами морем пооставались.
Наливают, каб выпить за своих мужиков, якие пошли с этого свету, кто 20, кто 10 годов тому.
Треба них добиваться до смерти.
Такая смерть не хочет идти, брат.
А она не хочет идти по мне.
У нас колести дома, где я, откуда я. Одна женщина говорит, молодец, ой, лучше умерти молодому, как бы все пошкодовали. А я думаю, Господи, а что ты наговоришь? Как бы все пошкодовали. А после я разобралась в ее словах. И да, действительно, на старого человека уже каждый смерти чекает, а молодого каждый пожалеет.
Вёска Яновщина дала Беларусі навукоўца-географа, аўтара школьнага падручніка па геаграфіі Сергея Сідора. Спадар Сергей лічыў сябе паслядоўнікам Аркадія Смоліча, таму папрасіў, каб на надмагільным камяні было напісана, што ён грамадзянін БНР, што і было зроблена. Сястра Сідора Лізавета заўжды падзяляла погляды брата.
Я Лукашенко не галасавала ні разу.
Так?
Да. Ну, але тут, знаете, старые все, они некогда жили, конечно, некогда жили бедно. Что, как мы робили даже в колхозе, робили запалку бесплатную, и от темна до темна. А теперь уже стали лепей жить. Старые все за Лукашенко. Дают гроши. А я кажу, нам дают гроши, а молодым работы не мои. И какая зарплата? Поднимают зарплату, а кому не поднимают? Поднимают, конечно, этим, которые на бюджете сидят, а этим что робят? Что не поднимают? Ничего.
У гості до Лізаветы прийшла суседка, старая Геля, з якой спадарыня Лізавета завжди спрачається на політичні теми. Калісьці за поляками у хаті баби Гелі збирався своєособливий політичний клуб.
А при поляках от всі зложилися, вся деревня, мужчини, і купили радіо, а вони надто ждали тую Росію. А у наша хата, ну поставили нову хату, А яна там пала, у яе не было нічога, ну печку паставілі, яна яшчэ была не кончаная. Ужо ў нас паставілі тое радзіва. І ўсё, усе мужчыны вечарам збіраліся слухаць.
А на дворы стаяў сторож.
А як жа звесці? Та на двор выправлялі гэтага самага чалавека, якого каб пільнаваў, каб міліцыянер не...
Поліціянт.
Да, каб, о, каб ён паслухаў, што ім ужо далі, што слухалі з Расіі.
Спадарыня Елена, і што радасць ад таго, што сюды прыйшла Расія, яна прайшла хутка ці не? Ці яшчэ радаваліся доўга?
Не, хутка. Прыйшла тая радасць хутка. Ну, мало нарадаваліся, там зрабілі калхоз, потом вайна началася. Пры немцах яшчэ было не так страшна, як у нас, як прыйшлі бальшавікі. Усё ў нас пазабіралі, усё, і гумна наша, і кароўкі, і плуга таго, усё. А нас у калхоз туды дзеці рабіць, як зарабляйся. Серпыкамі жалі мы, малацілі, лён. Ой, вам расказаць. Это не знаю.
А вы ведаете, что у нас выборы будут осенью парламентские?
Ведаем.
А что бы вы им сказали, что в первую чергу, что бы они повинны сделать?
Ну, нам пока добро, и так теперь, что мы скажем.
Никаких пожеланий у него.
Как мы прожили жизнь, то ой, нам рай теперь.
Рай.
Дают гроши. Кто работал добро, Лиза на пенсии не будем обижаться. 400 тысяч мы получаем, ничего не робим. Нам вот так хватает, еще детям помогаем.
А хіба ж гэта правильно, что вы помогаете детям? Может, треба, каб дети допомагали?
Это я говорю, что нам добро. Але тым молодым нельзя сказать. У нас теперь я рабіла на ферме. Ты знаешь, как на ферме рабіць? И он сегодня пастух 200-150 тысяч получит на семью за месяц в колхозе.
И гэта правильно?
Нет, это неправильно. А что зрабіць? А тыя некія, гэтак памнога получаюць депутаты тыя.
Ніхто не робіць, скажы.
Не, Ліза, іх-то тоже не лёгенька работа. Ці лёгка.
Самую вялікаю бядой нашага часу баба Гэля лічыць п'янства.
От вы нам скажыце, што гэта зрабіў. Это вообще, нашы ўже жонкі п'юць, а шаго гэта, хто гэта зрабіў, хто гэта разрашыў. Ці той божачка гэтак наказаў, ён ўсё можа зрабіць.